Bilo je otprilike 3 sata ujutro kada mi se pred očima ukazao konačan rezultat mojih izračuna. Bio sam duboko potresen i tako uznemiren da na san nisam mogao ni pomišljati. Izađoh iz kuće i krenuh polako hodati po tami. Uzverah se na stijenu što se na punti otoka okomito nadvijala nad morem i ondje odlučih dočekati zoru.
Ove riječi napisao Werner Heisenberg. Njima je pokušao objasniti kako se osjećao kada je u lipnju 1925. došao do otkrića koje će promijeniti fiziku. Tada je Heisenberg bio star samo 23 godine. Tog lipnja 1925. Heisenberg je dovršio rad na mehanici matrica. Tim je radom, zajedno sa svojom relacijom neodređenosti, koju je formulirao 1927. izmijenio fiziku, ali i druge znanosti. Stari, klasični, pouzdani svijet je nestao. Došao je novi, u kojem se tek trebalo snaći. Kako se filozofija snašla u svijetu matrica i neodređenosti? To je tema današnje Okamove britve. Naš je sugovornik dr. Boris Kožnjak s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Helgoland je otočić u Sjevernom moru. Od kopna je udaljen 70 km. Ima površinu od samo 210 hektara. Godine 1890. Velika Britanija dala je Helgoland Njemačkoj u zamjenu za Zanzibar. Na Helgolandu je onda carska Njemačka podigla golemu pomorsku bazu, Gibraltar Sjevernog mora. Nakon Prvog svjetskog rata sile pobjednice naložile su Njemačkoj da uništi vojna postrojenja na tom otoku. Godine 1925. na Helgoland je došao Werner Heisenberg, koji je 2 godine prije doktorirao na problemu nastajanja i širenja vrtloga tekućinom. Heisenberg je na Helgoland došao jer je patio od peludne groznice. Na Helgolandu je jedva bilo stabala. Na taj otok došao misleći o problemu koju mu je zadao fizičar Niels Bohr. Taj problem ovako opisuje Carlo Rovelli u knjizi Helgoland.
Niels Bohr je napisao jednostavne, no neobične formule kojima je moguće predvidjeti svojstva kemijskih elemenata i prije nego što ih se izmjeri. Pa ipak formule su bile nepotpune. Nisu omogućavale izračun intenziteta odaslane svjetlosti. Iznad svega, međutim, u tim formulama bilo je nečega doista apsurdnog. Bez ikakvog razloga polazile su od pretpostavke da elektroni unutar atoma kruže oko jezgre samo po nekim točno određenim putanjama, orbitama na točno određenoj udaljenosti od jezgre, s nekom točno određenom energijom, te potom, nekom čarolijom, preskaču s jedne orbite na drugu.
Kakvi su to skokovi? Zbog čega samo te orbite? S tim se problemima na Helgolandu bavio Heisenberg. Kada nije razmišljao o njima, šetao je po tom otoku bez stabala i gledao u Sjeverno more, te čitao pjesme iz Goetheovog zapadno-istočnog divana. 7. lipnja 1925. počelo se nazirati rješenje problema koje mu je zadao Bohr. Carlo Rovelli piše.
Skok što ga je Heisenberg učinio ludo je smion, ali krajnje jednostavan. Nitko nije u stanju pronaći silu koja vodi elektrone tijekom njihovog čudnovatog ponašanja. U redu, ostavimo se onda te nove sile. Iskoristimo radije onu koju već poznajemo, električnu silu koja elektron privlači jezgri. Ne možemo otkriti nove zakone gibanja koji bi objasnili Borove staze i skokove. U redu, držimo se zakona gibanja koje već poznajemo, takvih kakvi jesu. Promijenit ćemo, međutim, način na koji razmišljamo o elektronima. Odustaćemo od ideje da je elektron predmet koji se giba duž neke orbite. Odustaćemo od opisivanja gibanja elektrona. Opisat ćemo samo ono što izvana opažamo. Intenzitet i frekvenciju svjetlosti koju elektron odašilje. Temeljit ćemo sve samo na veličinama koje je moguće opaziti. Eto, to je ta ideja.
U tom 7. lipnju 1925. Heisenberg će zapisati: imao sam osjećaj da iza površine pojava vidim unutrašnjost čudnovate ljepote. Bio sam ošamućen pri pomisli da ću sad istražiti to novo bogatstvo matematičke strukture koje je priroda tako velikodušno predamnom rasprostrla. ali to otkriće zajedno s nizom drugih u kvantnoj teoriji razorilo je stari, sigurni svijet u kojemu je bilo moguće sve izračunati i znati ako su poznati ključni podaci. Kako su ta otkrića kvantne teorije utjecala na filozofiju? To je tema današnje Okamove britve. Naš je sugovornik dr. Boris Kožnjak s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Da krenemo ovu priču kvantne teorije i filozofije, odnosa između znanosti i filozofije, sa slikom svijeta prije kvantne teorije. Dakle, to je slika svijeta u kojem ne samo da su filozofi razumijevali taj svijet, nego su ga i stvarali. Kant, Laplaceva, recimo, teorija. Kant je filozof, Laplace je matematičar, astronom. Kakva je bila ta slika svijeta? Je li tu jednostavniji bio odnos filozofije i fizike, s obzirom ako ništa drugo, jedan dobar dio filozofa su sudjelovali u stvaranju tog svijeta?
U principu, svijet je, mogli bi, ako gledamo iz današnje perspektive, bio jednostavniji. To je bio svijet, dakle, apsolutnog prostora i vremena, njutnovskog apsolutnog prostora i vremena, dakle, prostora kao nečega što je nekakav kontejner ili spremnik u kojem se jednostavno nalaze predmeti koje mi proučavamo, vremena koje apsolutno teče mimo svega. Tako da je to bio svijet u kojem se znalo jasno što je svijet, a što je promatrač. Dakle, znanstvenik je bio onaj koji promatra taj svijet, koji ne utječe na taj svijet je neovisan od samog promatrača, a naravno kasnije onda i ta revolucija koju je donijela teorija relativnosti i kvantna teorija i onda kasnije kvantna mehanika je to prilično uzdrmalo i zato s pravom govorimo o dvije važne revolucije. Inače, krajem 19. stoljeća fizičari su mislili da je fizika zgotovljena, da se tu nema što napraviti. Međutim, onda početkom 20. stoljeća, kao što je rekao Lord Kelvin, su se pojavila ta dva oblačka nad tim klasičnim svijetom, odnosno slikom svijeta klasične fizike, a to je bila upravo teorija relativnosti, specijalna i sama kvantna teorija na početku 20. stoljeća.
Sada krenemo na te revolucije, zapravo prije svega na ovu kvantnu teoriju. Mene zanima koja je bila uloga filozofije u životima ljudi koji su smišljali, stvarali kvantnu teoriju. Postoji jedna priča o Werneru Heisenbergu, da je on kao mladić dok je šetao po planinama, nosio sa sobom Platonove dijaloge. Naišao sam na jednu rečenicu koja se pripisuje samo mladom Heisenbergu. Najmanje čestice tvari nisu čestice u običnom smislu, već oblici ideje koje se mogu izraziti samo u matematičkom jeziku. Ja mislim da bi s time Platon bio jako zadovoljan sa tom formulacijom. Koja je uloga filozofije kod ljudi koji su stvarali kvantnu teoriju?
Pa to je interesantno pitanje, zato jer generacija ljudi, odnosno fizičara, znanstvenika koje su stvarali kvantnu teoriju, je generacija intelektualaca koja je imala veoma široko obrazovanje. To su dakle bili fizičari koji su bili iznimno obrazovani i u klasičnim predmetima, a pogotovo i filozofiji. I ako čovjek pogleda malo povijest razvoja njihove misli, vidjet će da oni jednako na neki način pažnje obraćaju i teškim proračunima i eksperimentima koje se odnose na mikrosvijet, ali isto tako istovremeno vode veoma brigu o tim nekakvim spoznajnim implikacijama. Dakle, što nam ta teorija govori o svijetu? Da li naša teorija dobro zahvaća taj svijet? Da li možemo biti sigurni u te naše teorije? Tako da da, ta je generacija, možda nažalost posljednja generacija fizičara koja je imala tu dvojnu naobrazbu. Ovo što kažete za Platona i Heisenberga, da, on je još od gimnazijskih dana nosio Platona ili Platona. Ne samo on, nego ljudi, ostali fizičari koji su stvarali, primjerice Schrödinger, dakle on je svoju specifičnu valnu mehaniku koja ima s jedne strane tu matematiku, ima ono strogost, egzaktnost, ali istovremeno je bio recimo inspiriran Parmenidom, njegovom konceptom punoće i tako dalje, gdje je zapravo individualnost samo nekakav privid u nekakvom predmetnutnom valnom polju. Dakle, svako od njih je imao nekakvu, da tako kažemo, mogli bi reći skrivenu agendu kada je stvarao i tu matematiku koja dakako je dobro opisivala sve promotrive fenomene, ali istovremeno su se jako brinuli što ta matematika nam govori o svijetu koja ga opisuje tako dobro.
Sada krenemo na taj svijet, dakle spomenuli ste tu čistu jednostavnu sliku klasične fizike u kojem promatrač promatra stvari, ispali se kugla iz
topa, ona leti, ako ja znam sve nužne podatke, ja mogu znati gdje će ona pasti, kako će se kretati. Zašto taj svijet odjedanput postaje, recimo to tako, ne više tako jednostavan? Što je kvantna teorija napravila sa prostorom i vremenom da odjedanput znamo možda odrediti da se nešto kreće, ali ne znamo odrediti kojom brzinom i gdje je?
Tu sad ima više razina, da tako kažemo, problema i spoznanih izazova i ontoloških rječnikom filozofije, dakle ontologija, ono što svijet jest, kakav jest. Osim sloma apsolutnog prostora i vremena koje je donijela specijalna teorija relativnosti, ono što je u početcima, prvim desetljećima kvantne teorije, bilo jasno da donosi određen na neki način i slom tog determinističkog svijeta Newtonove fizike. Otprilike mogli bi se šaliti ako vas primjerice zaustavi policajac, kaže znate li kojom ste brzinom vozili, pa vi možete reći ne znam, ali znam gdje se nalazim. Dakle, to je suština famoznog Heisenbergovog načela neodređenosti koje je formulirao dakle Werner Heisenberg 1927. godine. Za kompletan deterministički opis u klasičnoj fizici potrebne su vam varijable položaja i početne brzine. Kao što ste rekli, ako imate projektil, za početnu brzinu i za početan položaj možete izračunati kretanje tog projektila u prošlosti. Međutim, zbog naravi samog mikrosvijeta, to mi ne možemo odrediti. Dakle, mi ne možemo odrediti istovremeno i položaj i brzinu mikročestice. Sada, zašto je to tako? To je uzrokovalo brojne sporove i to je ono središnje mjesto svih razgovora i interpretacijama kvantne mehanike koje su počeli 1927. kad je Heisenberg formulirao to načelo. Ono što je najočitije ovdje, to je da za razliku od čestica klasične fizike, koje možemo zamisliti kao nekakve male kuglice, male špekule ili pikule, mikrosvijet ima dvojnu narav. Da bi to razumjeli, možda jedan kratka pozadina povijesna. Do početka 20. stoljeća svjetlost, narav svjetlosti, narav materije je koegzistirala miroljubivo, svaka u svojim domenama. Svjetlo se opisivala kao valni fenomen, a materija, tvar se opisivala kao čestični fenomen. Ono što je donijelo, dakle, eksperimentalni preokret u 20. stoljeću je dvostruki obrat. Pokazalo se da sama svjetlost ima čestičnu narav. Međutim, pokazalo se da materija koju smo tradicionalno zamišljali kao malene kuglice također ima valnu narav, nekakvu protežnost. I to je ono što je nekakav glavni uzrok, da tako kažemo, dvojne naravi svjetlosti, dvojne naravi materije, što je onda uobličeno u tim relacijama neodređenosti. I to je razlog zbog čega mi ne možemo definirati ove parametre koji su nam u klasičnoj fizici omogućili da imamo potpuni deterministički opis.
Prije nego što krenemo na ovaj dio filozofijskog paketa kako se nositi s tim svijetom, što su te spoznaje značile za same ljude koji su ih stvarali? Dakle, postoji ona priča da Heisenberg odlazi zbog peludne groznice na Helgoland, otok u Sjevernom moru na kojem nema drveta. Tamo stvara svoj ključni rad iz 1925. On opisuje u noći dok je radio matematičke jednadžbe. On je osjetio uzbuđenje i vrtoglavicu. Jer svijet koji mu se otvarao nije bio ovaj svijet na koji je on krajnje linije navikao. Koliko je za Heisenberga, Bohra, Paulija i sve te ljude, Schrödingera, značilo ta promjena? Kako su oni doživjeli? Ipak i oni su bili fizičari školovani u onom starom svijetu o kojima smo već govorili. Dakle, u kojem se znalo apsolutno sve. Sada se otvara ponor u kojem često puta ne može se znati ne ništa, ali ne ono što smo se nadali da ćemo znati prije kvantne teorije.
1925. Heisenberg je otišao na otok zbog peludne groznice s jednim pitanjem. Kako je moguće da je mikrosvijet tako nam se čini paradoksalnim kao što je u našim eksperimentima sa mikrosvijetom? I on je pokušao na neki način staviti sebi u glavi na mjesto kakav bi bio konzistentan opis svijeta, dakle koji je narušio taj deterministički opis, gdje nemamo koncept putanja kao što smo imali u klasičnoj fizici. I on je došao do jednog rješenja koje je na neki način zapravo filozofsko rješenje. U to doba, osim što ste rekli da je bio inspiriran Platonom i platoničkom filozofijom, u to doba mladi Heisenberg je bio utjecan filozofijom pozitivizma. I rekao je, ajmo ovako, ajmo primijeniti temeljno načelo te filozofije, a to je da našu teoriju možemo uvesti samo veličine koje se mogu opaziti. I tako je on, ne poznavajući matrični, u to doba matrični račun iz matematike, došao do takozvane matrične mehanike. gdje su bitni, dakle nemate kontinuirane trajektorije, odnosno putanje, nego imate početne i konačne položaje. Kada recimo elektron u atomu ide s jednog energetskog stanja u drugo, ono što je Heisenberg rekao, meni je bitno poput šaha. Dakle, u šahu nemate, nije vam važno kojom trajektorijom ide pojedina figura, nego vam je važan početan i završni položaj. I tako je on formulirao matičnu mehaniku koja je zapravo prva formulacija kvantne mehanike. Kad govorimo o kvantnom svijetu, tu moramo razlučiti dvije stvari. Dakle, takozvanu staru kvantnu teoriju koja je rođena 1900. godine sa Maxom Planckom i ono što nazivamo kvantna mehanika koja je 1920. godina se počela rađati. A 1925. godina je godina formuliranja, dakle, prve, da tako kažemo, konzistentne teorije mikrosvijeta, to je Heisenbergova matična mehanika. Ona je objasnila vodikov atom i puno opaženih fenomena. Međutim, nisu bili svi zadovoljni s time, ali upravo zbog filozofskih pretpostavki koje se u tome nalaze. Schrödinger, koji je dolazio iz jedne druge klasične filozofske tradicije, je dvije godine kasnije formulirao valnu mehaniku, koja upravo sadrži upravo ovo parmenidovsko, dekartovsko, dakle punina, gdje su mikročestice samo privid, na neki način singulariteti u tom nekakvoj samoj punoći. Ono što moramo reći kad pitate što je donijelo fizičarima u to doba, kakve promjene i kakve brige, to je da obje formulacije, i matrična mehanika i valna mehanika, jednako dobro opisuju sve moguće promotrene kvantne efekte. I to će postati kasnije onda zalog oko kojeg se sve takozvane interpretacije, koje su zapravo filozofske naravi, bore. To je kako objasniti ono što dobro opisuje naš mikrosvijet, ali što znači, što iza toga nam govori o tome svijetu. I tu sada je ono što je najveći kamen spoticanja, kako god, a postojalo i nakon matrične valne mehanike različitih formulacija matematičkih mikrosvijeta, sve su one konzistentne u smislu da dobro opisuju, ali imaju različite filozofske i ontološke implikacije. Tako da danas nemamo samo jednu moguću interpretaciju koja je nekad bila tradicionalna standardna, nego imamo na desetke različitih, od realističnih pa do nadrealističnih različitih interpretacija kvantnog svijeta.
Prije nego što se dotaknemo tih interpretacija, samo da krenemo ocrtati šta se na tom početku, dakle, kad 20. godina se stvara kvantna teorija, kako se filozofija nastoji nositi s njom. Šta recimo filozofi koji se zanimaju za svijet prirodnih znanosti doživljavaju kad zapravo vide ono što rade Bohr, Heisenberg, Pauli i svi ostali?
Pa reakcija fizičara i svijeta fizike, ne samo onda nego i danas, je dvojaka. S jedne strane, riječ je o veoma operativno uspješnim teorijama. One su dovele do ovog sveg razvoja danas kojeg imamo. Tehnološkog razvoja dobro opisuju sve moguće fenomene. Međutim, način na koji ćemo opisati, dakle, ono što izlazi iz tog formalizma je pitanje različitih interpretacija. I mi možemo tu manipulirati na neki način i matematički da bi osmislili fizikalno. Možemo modificirati te naše jednadžbe, kao što su bili pokušaji, primjerice, temeljne jednadžbe kvantne mehanike, Schrödingerove jednadžbe, da je modificiramo, ne znam, primjerice, tehnički reći o nekakvim nelinearnim članovima itd. Ali mi možemo pristupiti i modifikaciji, primjerice, zakona logike. Možemo reći da ovaj cijeli naš matematički formalizam je temeljen na Aristotelovoj dvovalentnoj logici. I možemo recimo reći, čini nam se sve taj paradoksalan, možda zato jer dolazimo iz takvog kulturološkog ozračja. Primjerice iz istočnoazijskih filozofija, neki paradoksi kvantne mehanike se možda ne čine toliko paradoksalnim. Tako da kad pitate, imamo, fizičari su reagirali na različite načine i filozofi koji su pratili to. Primjerice, kad se javila specijalna teorija relativnosti, tu je bilo i različitih kantovaca i neokantovaca koji su htjeli spasiti Kanta na neki način, govoreći, dakle, o sintetičkim a priori, ali koji su historijski kontingentni, koji se mijenjaju, koji nisu apsolutni i tako dalje. Tako da tu ima jako puno mogućnosti interpretacija i različitih filozofskih niša iz kojih se može to. S druge strane, većina fizičara danas, a isto tako ono vrijeme, imali su ono načelo, jednostavno šuti i računaj. To je nešto što ih nije brinulo, ali ako želimo fiziku shvatiti kao istovremeno ne samo računsko sredstvo koje je uspješno, dakako, ali kao nekakvu sliku svijeta, onda se moramo zapitati. I većina fizičara koji su stvarali kvantnu mehaniku, to su se itekako pitali.
Sada krenemo malo u tu priču od realističkih do nadrealističkih tumačenja. Meni se čini da početak problema počinje s tim pojmom promatrača. Dakle, ponavljam, ako se vratimo u klasično razdoblje, promatrač promatra, ako ima svoje podatke, izračunat će kako svijet izgleda oko nas. Sad smo u situaciji da promatrač kad promatra mijenja situaciju i u biti pitanje što on zapravo zna. Kad je u pitanju spoznajna teorija? Koliko je to razorilo nekakve elementarne postavke spoznajne teorije? Dakle, sad se pita, ne više, to je sudionik u događanju, a ne nužno samo obestrašćeni promatrač nečega što treba izračunati.
Da, to je jedan od temeljnih, mnogo temeljnih problema. Kad smo pričali o klasičnom svijetu, odnosno klasičnoj slici svijeta, postojala je stroga odijeljenost subjekta i objekta. Objekt je svijet kojeg promatramo, znanstvenici su subjekti koji kruže oko tog objekta, nema načina na koji mijenjaju nekakva njihova suštinska svojstva. Ako postavite eksperiment na ovaj ili onaj način, rezultati će biti isti. Ali u kvantnoj mehanici, što se tiče kvantnog svijeta, situacija je radikalno drugačija. Karl Popper je čak govorio o određenoj šizofreniji, o šizmama moderne fizike. Možda da ilustriramo to najbolje ovako. Recimo, J.J. Thomson, koji je dobio Nobelovu nagradu, dakle, izravno i posredno zbog otkrića elektrona kao čestice, njegov sin, J.P. Thomson, je dobio Nobelovu nagradu za otkriće, odnosno eksperimentalnu provjeru valne naravi tog istog elektrona, kojeg je njegov otac definirao kao česticu. U to doba je postojala čak i anegdota da se, primjerice, elektron ponedjeljkom, srijedom i petkom ponaša kao čestica, utorkom, četvrtkom i subotom kao val, nedjelju se odmara, koje sami fizičari. Način na koji vi postavite eksperiment vam određuje način na koji će vam se mikrosvijet iskazati. Primjerice, ako imate isti izvor, fotonski ili elektronski izvor, u jednom eksperimentalnom aranžmanu fotoni vam se prikazuju kao čestice. Ali ako samo malo promijenite eksperimentalni dizajn, pomaknete neko zrcalo ili tako dalje, dobit ćete valno svojstvo. E sada, klasično, logički govoreći, čestično i valno svojstvo su logički kontradiktorne stvari. Kako nešto može biti dalje istovremeno, proturječno samom sebi ili u različitim eksperimentalnim okolnostima? I to je ovo što ste rekli. Dakle, način na koji promatramo mikrosvijet određuje kako ćemo svojstvo mi dobiti o tome svijetu. I sada, što se tiče ovih od realističkih do nadrealističkih interpretacija, tu sada uistinu ima puno mogućnosti. Kao što sam rekao, možete modificirati matematički formalizam, ali u principu se sve svodi, ako ogolimo od te matematike i svega, ogoli se na modificiranje filozofskih pretpostavki koje tu se nalaze. Veoma brzo, upravo zbog ovih paradoksalnih aspekata, već tamo negdje 50. godina počeli su se javljati različite alternativne takozvane interpretacije kvantne mehanike. David Bohm je bio fizičar, američki fizičar, koji je bio jedan od prvih koji je predložio jedno takvo alternativno rješenje. Ili primjerice teorija mnoštva svjetova, gdje vi kažete da famozna redukcija valnog paketa, jer ono što je temeljno kad se ogoli od sve matematičke kompliciranosti, temeljni matematički entitet u kvantnoj mehanici je takozvana valna funkcija. Ona opisuje nekakav kvantni objekat. I sada vi pitate se što ta valna funkcija zapravo znači. I kako se onda u određenim okolnostima eksperimentalnim dobija jedno ili drugo stanje. Neka takozvana nadrealistička interpretacije su pretpostavile da do toga dolazi, ali u različitim svjetovima. Tako da tu postoji jedno čitavo more mogućnosti, ali velim, u principu one su filozofske naravi.
Što za filozofiju, ali ne samo za filozofiju, nego za fiziku, znači ono što je nazvano, što je zapravo, mislim, Heisenberg sam nazvao Heisenbergovim rezom. Dakle, 1929. konferencija na jezeru Como, u kojem on kaže postoje biti dva svijeta. Jedan je svijet velikih objekata koji se kreću relativno sporo. Taj svijet objašnjava klasična fizika, postoji svijet koji smo mi stvorili, izuzetno maleni svijet, između ta dva svijeta nema poveznice. Dakle, oni žive odvojeno. Koliko je to još samo dodatno ta skizofrena pozicija o kojoj je govorio Popper? Dakle, da stvarno dva svijeta funkcioniraju jedan pored drugih, a čini se da poveznice nekakve između njih, barem kad je u pitanju teorije, nema.
Da, to je veliki problem koji se naziva problem mjerenja. Naime, ako smatramo kvantnu mehaniku univerzalnom teorijom, a pokazala se da je veoma dobra u tom univerzalnom opisu, onda se postavlja pitanje gdje je granica kvantnog svijeta. Jasno je da kada nju primjenjujemo na nama golom oku nevidljive elektrone, fotone, druge, dakle mikročestice, to spada u mikrosvijet. Međutim, s druge strane imamo klasični svijet, evo ovih stolova koji su čvrsti, koji su uvijek na jednom te istom mjestu, koje možemo opipati, koje možemo vidjeti. I gdje je ta granica, gdje je ta neodređenost, ta neizvjesnost, ta nekakva maglovita ontološka egzistencija mikrosvijeta prelazi u izvjesnost klasičnog svijeta. I to je taj Heisenbergov rez. U principu, bilo bi pošteno reći da taj problem još nije riješen. Ne? I to je upravo u temelju, između ostalih problema koje dovode, u temelju svih ovih različitih, na više desetaka različitih interpretacija kvantne mehanike, jer sve one na neki način moraju riješiti problem mjerenja, odnosno problem toga reza, kada ono što je kvantno, što je maglovito, što je apstraktno, postoje realno, postoje svijet klasičnih objekata. Dakle, svaka interpretacija ima svoje tu rješenje, pa teško ih je sve zahvatiti jednim rješenjem. Ne.
Zadnje pitanje, spomenuli ste, ne bih rekao načelo, nego pravilo šuti i računaj. Dakle, mislim da se Einsteinu pripisuje izreka da je biti kvantna teorija najefikasnija od svih fizikalnih teorija. Od kvantnih kompjutera pa do, ne znam, magnetske rezonance, sve funkcionira. Međutim, s druge strane, naravno, već skoro pola sata smo proveli razgovarajući o paradoksima, čudnim svjetovima, nadrealističkim teorijama. Koja je zapravo budućnost filozofije kvantne teorije? Dakle, da li će stvari ići, samo vi pričajte, mi znamo da ona funkcionira, pa kakva god naopaka bila, ili će se možda u nekom trenutku pokušati pomiriti i filozofija i fizika s tim čudnim svijetom?
Postoji paralelni razvoj, postoji nekakvi paralelni proces, dakle fizika doživljava na neki način moderne svoje revolucije u smislu primjerice novih nekakvih kvantnih tehnologija, sada imamo to dakle kvantno šifriranje, kvantne nelokalnosti, tako to sve nalazi nekakvu svoju primjenu. Međutim, ono što kada gledamo povijest fizike, zapravo fizika nije puno napredovala od tih 20. godina prošlog stoljeća. Čak i ako isključimo fiziku visokih energija, probe u CERN-u, dakle koji je potvrdio zapravo ono što smo znali po drugim putevima, standardni model. Na neki način mogli bi reći da je fizika u nekakvoj krizi. E sada, pitanje je da li će nova revolucija, nove ideje doći iz same fizike ili moramo na neki način se vratiti u doba 20. godina, u doba otaca klasične takozvane kvantne mehanike i pozvati u pomoć određene druge intelektualne kreacije poput filozofije. Postoje trendovi danas gdje nisu samo u timovima fizičari, nego uključuju se i filozofi na neki način da raspravljaju te fenomenološke aspekte same moderne znanosti. Naravno, tu su još i sociolozi, različiti timovi. Postoje projekti, kad sam joj spomenuo već CERN, postoje veliki projekti gdje se ti pokusi proučavaju ne samo iz povijesne dimenzije ili iz nekakve matematičke ili tako dalje, nego iz socijalne, sociološke perspektive, ali i filozofijske. Ne? Jer ono što fizici danas manjka, to su ideje. Ko što je Heisenberg kad je imao peludnu groznicu bio inspiriran prvo pozitivizmom, onda kasnije Platonom, svijetom ideja, kasnije je prešao na Aristotela, na njegove koncepte potencijalnosti, aktualnosti. Ko što je Schrödinger formulirao svoju valnu mehaniku inspiriran Parmenidom, ko što je David Bohm, primjerice kojeg sam spomenuo, bio fasciniran sa Hegelom, nosio Hegelovu knjigu, praktički je čitao do smrti i bio inspiriran, iz nje vukao određene ideje, pa je to matematički formulirao. Tako ja mislim da danas se fizika nalaze pred jednim zidom, pred jednom krizom koja se može, ja vjerujem, riješiti ko što se riješile 20. godina. To je, dakle, da fizika nije sredstvo samo za računanje, nego to je slika svijeta, a kao slika svijeta ona zahtjeva različite perspektive, a filozofska je tu veoma zahvalna.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2026. godina. Thank you.